mga mahal kong kapwa-aktivista at mga alagad ng sining at kultura. Malugod akong bumabati sa inyong lahat sa anibersaryo ng kabataang artista para sa tunay na kalayaan. Nakikisa ako sa inyong mga prinsipyo at layunin. Pinupuri at ikinagagalak ko ang mga tagumpay na inyong nakamit. Kasama ninyo ako sa pagdiriwang. Dahil sa labis na pandarambong ng mga imperialista, malalaking komprador, mga sendero at mga bulok na burokrata, laging batbat ng krisis ang lipunang malakolonyal at malapyudal sa Pilipinas. Subalit, mas malubha pang krisis ang humahagupit sa Pilipinas ngayon, bunga ng pinabilis na pagpapalaki ng pribadong monopolyo kapital sa pamamagitan ng todo-todong pagsasamantala sa mga uring anakpawis at pag-abuso sa pampinansyang manipulasyon sa ilalim ng patakaran ng neoliberal na globalisasyon. Ang paghadlang ng patakarang ito sa pambansang industrialisasyon at tunay na reforma sa lupa ang siyang ibayong nagpalalim sa kabulukan at karupukan ng ekonomiya ng Pilipinas. Napakatindi ngayon ang pagdarahop ng malawak na masang Pilipino. Mabilis ang paglaki ng bilang ng mga walang trabaho, nasasayay ang kita ng karamihan ng ating mga kababayan. Lumilipad ang presyo ng mga batayang kalakal. Laganap ang kagutuman at malnutrisyon dahil sa mataas na presyo ng bigas at iba pang pagkain. Dahil sa patuloy na pagpapataas ng mga dayuhang monopolyo sa presyo ng langis, patuloy ring tumataas ang presyo ng mga kalakal at serbisyo. Naghihirap ang masa sa mabilis na pagtaas ng gastos sa transportasyon, elektrisidad, pagpapaaral at pagpapagamot. Kakibat ng matinding pagsasamantala ang mabalasik na pangapi, udyok ito ng kasakiman ng rehimeng Arroyo, mga nagsasamantalang uri at mga imperialista na pinangungunahan ng Estados Unidos. Sa ilalim ng patakarang US sa pandaigdigang digma ng terror, isinagawa ng rehimeng Arroyo ang Oplan Bantaylaya 1 and 2 sa sadyang pagpapahiral ng garapal at sistematikong paglabag sa mga karapatang tao ng mga legal na aktivista at malawak na masang inaapi kapwa sa kalunsuran at kanayunan. Pinahiral ng rehimen ng karahasan hindi lamang para supilin ang mga puwersa at masang progresibo, kundi sadyang takutin din ang mga karibal na puwersang oposisyon. Sa gayon, palalang ang krisis pampolitika ng nagaharing sistema. Kaugnay ng krisis sosyo-ekonomiko at pampolitika, ang krisis na kultural at moral. Labag ang patakaran ng rehimeng Arroyo at mga nangingibabaw na institusyon nito sa interes at pangangailangan ng kabataan at sambayanang Pilipino para sa isang pambansa, siyentipiko at makamasang sistema ng edukasyon at kultura. Pinangingibabaw ng rehimen at ng nagaharing uri ang kultura at moralidad ng kataksilan sa mga karapatan at interes ng bayan. Kasakiman at korupsyon, kasinungalingan at karahasan sa masang anakpawis at sino pa mang sumasalungat sa pagsasamantala at pangaapi. Ang lahatang panig na krisis ng nag-aaring sistema ay hamon sa inyo sa karatula na higit pa at puspusang isulong ang rebolusyong pangkultura sa hanay ng kabataang Pilipino hanggang mapalaganap ito sa malawak na masang Pilipino. Kinakailangan ang patuloy na rebolusyong pangkultura para sa pagsulong ng kilusan para sa mambansang kalayaan at demokrasya. Lubhang mahalagang sangkap na nagdudulot ng inspirasyon at patnubay sa pagkilos. Pinasisigla at pinatatalas nito ang diwa at damdamin ng mga mamamayan para sa revolusyonaryong pagbabago. Sa paglilikha ng alinmang anyo ng sining at kultura, kailangan ninyong sapulin at isalarawan ang mga batayang kontradiksyon sa kasaysayan at kasalukuyang kalagayan ng Pilipinas. Dapat hanguin ninyo ang mga tema ng inyong mga likhain at pagtatanghal mula sa mga pakikibaka ng mga kabataan at ng sambayanang Pilipino laban sa imperialismong Amerikano at mga reaksyonaryong galamay nito. Itaguyod ang pambansang kalayaan at demokratikong kapangyarihan laban sa dayuhang monopolyo kapitalismo, feudalismo at burokrata kapitalismo. Itaguyod ang pambansang industrialisasyon at tunay na reforma sa lupa laban sa imperialismo at lokal na reaksyon. Sa larangan mismo ng kultura kung saan kayo nakatuon, itaguyod ang revolusyonaryo, makabayan, demokratiko at siyentipikong edukasyon at kultura. Labanan ang reaksyonaryo, makaimperialista, mapagsamantala at mapang-aping kultura at edukasyon. Pangibabawin ng mga ideya, damdamin, pakikibaka at hangarin ng mga pinagsasamantalahan at inaapi. Paglingkuran ang mga nagpawis sa pamumuno ng uring manggagawa. Gawing bayani sa inyong mga likhain at pagtatanghal ang mga manggagawa, magsasaka, mga kadre, mga kawal ng bayan at mga progresibong aktivista sa iba't ibang larangan ng pakikibaka. Walang humpay na patalasin ang inyong sandata at ipatama ito sa target. Sa inyong mga likhain at pagtatanghal, dapat maliwanag ang mensahe at maganda ang paglalahad. Gawing konkreto subalit tipikal ang nilalaman at kaakit-akit ang estilo para sa masang pinupukaw, inuorganisa at pinapakilos. Dapat artistiko ang pagkakagawa at pagtatanghal ng mga akda, awit, musika, guhit, tula at dula. Bigyan pansin ang bisa ng mga ito sa mga nagbabasa, nanonood, nagmamasid at nakikinig. Tiyaking madulas na papalaganap ang mga ito sa masa at sa buong bansa. Gamitin ang anumang tradisyonal at makabagong pamamaraan o teknolohiya na mabisa sa pagpapalaganap at pagtatanghal ng inyong mga likhain. Hindi sapat na magpapakahusay sa sining lamang ang pamunuan at kasapian ng karatula. Dapat ding mapalakas at maparami ninyo ang mga chapter sa mga eskwelahan at mga komunidad. Mas marami kayong magagawa sa sining at pagtatanghal kung mas malawak at mas konsolidado ang inyong pundasyong pangmasa sa hanay ng kabataan. Laging palawakin at konsolidahin ang inyong organisasyon sa pamamagitan ng pag-aaral at pagpapasigla sa paggawa ng mga likhain at pagtatanghal.
Tuloy, pero bigyan mo ng espasyo bago ka magsalita ulit. Go.
Kapag malakas ang inyong organisasyon, mas malaki at mas mabisa ang magagawa ninyo sa pagpapakilos sa malawak na masa ng kabataan at mamamayan. Makabuluhan at mapagpasya ang inyong gawaing pangkultura kung ito ay mabisang nagsisilbi sa interes at mithiin ng sambayanang Pilipino, lalo na ng mga nagpawis at kabataan sa pagpupukaw, pag-oorganisa at pagpapakilos. Kapag napapakilos ninyong malawak na masa ng kabataan at mamamayan, tiyak na makakaakit kayo ng mas marami pang kasapi at tagatangkilik ng karatula. Habang nakatuon kayo sa pakikibaka sa loob ng Pilipinas at umaasa kayo sa sariling lakas ng kabataan at sambayanang Pilipino, dapat may diwa kayo ng revolusyonaryong pakikisa sa lahat ng mamamayan at kabataan ng daigdig. Sa abot ng ating kakayahan, suportahan natin ang mga makatarungang pakikibaka sa bayong dagat. Lahat tayo ay pinagsasamantalahan at inaapi ng mga imperialista at mga liporist nito. Karapat dapat na tayong lahat ay may pagkakaisa, pagtutulungan at koordinasyon sa pakikibaka alinsunod sa linyang anti-imperialista at demokratiko. Mayaman ng inyong karanasan sa gawaing pangkultura, laging humango ng mga aral mula sa mga positibo at negatibong karanasan ninyo, gawing tuntungan ng panibagong pagsulong ang mga naipon ninyong tagumpay at mga pagtutuwid ng kamalian at kahinaan. Malaki ang aking tiwala na mas malalaki pang tagumpay ang aanihin ninyo at makakapagbigay pa kayo ng mas malalaking ambag sa pagpapalaganap at pagsusulong ng revolusyonaryong kultura at sining. Ipagpatuloy ang paggamit ng sining at kultura upang pasiglain at ang paglaban sa rehimeng Arroyo. Gamitin ang kagyat na pakikibakang ito bilang paraan ng pagpapalakas ninyo at ng sambayanang Pilipino tungo sa revolusyonaryong pagbabago. Sa kalaunan, dapat buwagin ng sambayanang Pilipino ang buong malakolonyal at malapyudal na sistema at palitan ito ng isang sistemang independyente, demokratiko, makatarungan, maunlad at mapayapa. Isang sistema na nakabatay sa demokratikong kapangyarihan ng anak pawis na pinamumunuan ng uring manggagawa at may perspektibang sosyalista. Mabuhay ang karatula! Mabuhay ang kabataang Pilipino! Mabuhay ang sambayanang Pilipino! Maraming salamat!